Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Moraš da se promeniš i on mora da se promeni i ona mora da se promeni i koliko puta smo čuli tu rečenicu da neko mora da se promeni. Koliko je zaista moguće nekoga promeniti, pričamo u 52. epizodi podcasta Kako da izgradite dobar život sa psihoterapeutkinjom Mijom Popić. I evo za početak ću da pitam šta mogu biti razlozi da se traži od nekoga da se promeni i koje su to neke životne situacije kada dolazi do zaključka da neko treba da se menja.
Da, znaš, ja kad sam krenula da se pripremam za ovaj naš razgovor, shvatila sam koliko je ovo kompleksna tema. Mogu ti reći, malo sam se uplašila, zato što stvarno je velika, široka i vrlo česta tema. I ti si samog uvoda rekla da to jeste zapravo najviše vezano ona, znači za partnerske relacije. I razlog zašto uđemo u to promišljenje i zahtev da neko treba da se promeni je obično neka lična frustracija, neka nezadovoljena potreba, nešto što nas lično trigeruje i može da bude neka neprorađena naša lična tema. I onda prosto se kreira ta neka iluzija da će sve to nekako da nestane samo ako druga osoba promeni ponašanje. A nije baš tako jednostavno.
A koje su to promjene koje se traže? Šta se najčešće govori ljudima? Ti moraš da se promeniš zbog toga i toga ili treba da promeniš to i to? Možda bi to mogla da kažeš na osnovu nekog iskustva sa psihoterapije. Da. Šta ti ljudi govore kada dođu? Šta traže recimo od nekoga da menja i šta se generalno traži da se menja?
Pa ono što su neke uobičajene teme koje ja čujem u praksi, a opet kažem vezuju se za tu partnersku dinamiku, to je, ajde evo daću konkretno, moraš da prestaneš da radiš toliko, treba da budeš prisutnija, kada se svađamo treba da, ne znam, se promeniš i da prestaneš da se duriš, treba da se hraniš zdravije ili da prestaneš da gunđaš, pa onda te, znaš, neke opšte generalizacije, ti uvek to ovako ili ti uvek to onako. Ima i ta jedna iluzija koju često vidim kod parova, ako se okolnosti promene, ne konkretno partner, nego kada se okolnosti promene, mi ćemo onda biti srećni, ako počnemo da živimo zajedno, ako se venčamo, ako dobijemo dete i sve zajedno zapravo. Zajednički imenitelj svega ovoga o čemu govorim je zapravo ta ideja da kada neko promeni svoje ponašanje ili se promene okolnosti, mi ćemo biti zadovoljni, srećni i sve će da bude ok.
A da li je to neka vrsta i ucenje, koliko tu stvari ima tog ucenjivanja, ako ti uradiš ovo, desit će se ono i tog nekog kalkulisanja, kada bi nas dvoje počeli da živimo zajedno, sve bi bilo mnogo drugačije ili ne znam. Da li je to ucenjivanje na neki način?
Pa, znaš šta, čak i ako jeste, mislim da to ne ide iz neke svesne ideje, nego se često postavlja po principu ako onda. I jeste neka vrsta uslovljavanja. Ti moraš da se promeniš da bi mi ostali zajedno. To tako kad postaviš stvarno zvuči kao
ucenjivanje.
Ali ne mora nužno da bude, zato što, mislim, dotaći ćemo se toga i danas, postoje stvarno neka ponašanja koja bi potencijalno trebalo da se promene. Više se postavlja pitanje da li je način kako mi to tražimo ono što će zapravo dovesti do željenog ishoda. Ali ako je neki toksičan i vrlo disfunkcionalan način svađe u pitanju, onda bi stvarno bilo bolje za oboje da se promeni način kako se recimo svađaju.
Da, da. A kada se to ljudima kaže treba da se promeniš i moraš da se promeniš ili treba da promeniš ovo ili ono, kakve su reakcije? Da li postoji u početku otpor ili možda neka lažna obećanja da će se promeniti, kako ljudi reaguju kad se od njih to traži?
Pa ja mislim da tako eksplicitan zahtev da nešto mora da se promeni će gotovo uvek da stvara otpor kod druge strane. Mislim, možemo da pođemo i od sebe kada je takav neki zahtev bio ka nama usmeren. Zato što prosto ljudi žele da budu prihvaćeni takvi kakvi jesu. I onda se često zahtev da se nešto promeni shvata kao neprihvatanje i kao to da ti mene ne voliš takvog ili takvog kakva ja jesam. I onda mi zapravo ne čujemo da neko naše ponašanje možda aktivira neku vrstu povređenosti ili nezadovoljstva kod druge osobe. Mi ne čujemo to, nego mi čujemo da mi nismo prihvaćeni i voljeni takvi kakvi jesmo i tu se stvara jedno ogromno nerazumevanje. Dakle, tvoje očekivanje da se ja promenim je zapravo tvoje očekivanje da ja budem neka druga osoba. Tako se to često interpretira, iako to ne mora nužno biti slučaj. I onda se javlja otpor ka toj vrsti promene, što druga osoba opet shvata kao isto tako da nije prihvaćena, voljena, da nikad neće imati šansu za neki zadovoljavajući odnos, jer je tu promenu videla kao uslov da bude zadovoljna. Sad vidiš kako tu ljudi mogu da se nekako zapetljaju u tom očekivanju da se druga strana promeni i u tom otporu strane od koje se to očekuje da prosto bude neko drugi, jer to tako bude shvaćeno.
Dobro, lepo, sad ćemo mi tu da raspetljamo.
Ajde da probamo,
mi nekad čujemo da ne možeš da menjaš druge, ali čujemo i da se neko promenio pod nečijim uticajem. Kao, znaš kako ga je ona promenila? Ili znaš kako ga je ovo promenilo? Da li je u stvari moguće da ti nekoga promeniš i koliko ti stvarno njega možeš da promeniš?
Znaš šta, meni ovde ima najviše smisla možda da ti ispričam kako se promene kod ljudi dešavaju u psihoterapijskom odnosu i onda da napravimo paralelu između toga i onoga što se dešava u partnerskom odnosu. Dakle, u psihoterapiji postoji nešto što mi zovemo sveto trojstvo promene. Prvo je odnos. Dakle, velika je šansa da će naši klijenti promeniti neka svoja ponašanja ako smo mi sa njima izgradili odnos koji je baziran na poverenju, empatiji i prihvatanju. Drugi faktor tog svetog trojstva su tehnike. Pa sad, u psihoterapiji to su razne neke tehnike, ali se svode na komunikaciju, kako pričamo. I sad to kad prevedeš na partnerstvo, to je isto način kako mi nešto tražimo ili kako mi utičemo na ili pokušavamo da utičemo na druge. Tako da je pretpostavka u psihoterapijskom odnosu da ako imamo odnos koji je baziran na poverenju i neke uvažavajuće tehnike komunikacije, da je velika šansa da će se druga osoba podstaći na željenu promenu, ali samo pod uslovom, i to je taj treći faktor, da ona to želi, da je spremna za tu promenu. I tu zapravo vidiš koje su šanse da mi bilo koga promenimo. Dakle, ako gradimo dobar odnos koji je baziran na prihvatanju, a ne na tome ti moraš da se promeniš da bi meni u životu bilo bolje, nego da učim da te prihvatam čak i sa tim što mi se ne sviđa, što je ta priča zapravo o bliskosti. Ukoliko, ovaj drugi faktor, pristupam tome sa nekom komunikacijom koja je otvorena, uvažavajuća, nije gruba, i ukoliko ti, i to je sad taj treći ključni faktor, vidiš da ta promjena zapravo ima smisla za neki naš zajednički cilj. Jer ljudi neće da se menjaju zato što to neko traži od njih. Ljudi će da se menjaju ukoliko i sami u tome vide svrhu, vrednost, vide neki viši cilj, a to je recimo dobar, zadovoljavajući partnerski odnos. I tu zapravo ima šanse da mi nekoga promenimo, ali čak i to opet nije mi smo ga promenili, nego mi smo na nekoga pokušali da utičemo, a taj neko je dozvolio taj uticaj jer je u tome video svrhu i smisao.
Da, da je to nešto dobro i za njega i za taj odnos. Tako za je. Njih oboje ili ako u pitanju porodica za... Tako, za znači, celu porodicu.
To je u stvari komunikacija koja je vezana za to da li mi idemo iz perspektive mi, u smislu ovo nama treba, pa ajde da razgovaramo o tome kako se neka moja ponašanja odražavaju na tvoje osjećanja i obrnuto, ili je to ja protiv tebe, jer ako ti to ne promeniš onda nema ništa od nas, ili već kako to ljudi često nekako banalno postave.
Da, znači jako je bitno kako ćemo da pristupimo.
Tako je.
Tom postupku promene. A koji su to još načini, mislim, kako se radi? Ne možeš nekome da menjaš ličnost, ali tako?
Ne možeš. Ono što možeš jeste da prvo proveriš šta tebe u stvari pokreće da tražiš promenu kod drugog i da nekako sagledaš kako te određeno ponašanje triggeruje. Dakle, recimo, evo primjera. Ako imamo u vezi dve osobe od kojih je jedna sklona da radi više nego što je to možda prosek, ajde da ga onako pojednostavimo i kažemo da je to neki radoholičar, i imamo recimo, ne znam, muškarca radoholičara i ženu koja od njega traži da radi manje i da bude prisutniji. Znači, najlakše je reći ti prosto treba da radiš manje jer kao treba da budemo zajedno, da provodimo kvalitetno vreme, ali ono što je tu prvi korak razumeti šta to odsustvo tog mog partnera za mene znači. Kako ja to razumem? Šta mene tu trigeruje? Da malo uđemo u dublje razumevanje sebe, a onda komunicirati tu neku promenu koju želimo u kontekstu, u kontekstu svoje potrebe i osjećanja, a ne ti treba da se promeniš zato što to tako treba ili kako to rade drugi parovi i drugi parovi provode više vremena zajedno i slično, nego da prosto komuniciraš to kao doživljaj usamljenosti, osjećanje da ti treba povezivanje, da ti treba više zabave, šta god, ali da to ne bude evo ja sam sad prosto odlučila da ti treba da radiš manje zato što je to tako normalno. A ljudi često tako malo banalno postave svoje očekivanje.
I zato je to tako komplikovano i delo je da nekad ne možeš da utičeš na njega i da ga menjaš.
Jeste, jeste.
A u stvari je sve pitanje načina i komunikacije. I
jeste, načina bliskosti. I naravno motivacije. Dakle, možda ćemo povećati šansu da nas drugi ljudi čuju, nema garancije da mi nekoga, mislim, prosto ne možemo druge da menjamo, možemo sebe. Ali možemo da povećamo šansu da će da nas čuju, gde onda ishod može da bude ta promjena koju se mi nadamo. Ali to opet, ponavljam, neće biti zato što smo mi to nekako isprojektovali, već zato što je druga osoba u tome videla neku vrijednost.
E sad, već si se dotakla toga, to sam htjela da te pitam, da li ti kad tražiš nekome da se menja, u stvari menjaš sebe, u stvari koliko u tom zahtjevu da menjamo druge, skriveno to da treba i mi da se promijenimo, da možda mi imamo problem, a
apsolutno
onda ga prebacujemo na drugu stranu.
Apsolutno, ja mislim da dobar deo tog nekog sagledavanja veze kao nekog projekta u kome druga osoba treba nešto da uradi drugačije, je zapravo teškoće da razumemo kako mi treba da se menjamo i na čemu mi treba da radimo. I zato mislim da je presudno važno pre nego što se zapitamo šta očekujemo od drugih, da se potrudimo što bolje da razumemo sebe, svoje potrebe i da razumemo trigere. Jer parovi često trigeruju jedne druge određenim ponašanjima koja zapravo kada pogledaš nije stvar u ponašanju, stvar je u nekim neprorađenim, nezadovoljenim potrebama koje mogu da budu vezane za neka prethodna ili čak neka rana životna iskustva, gde moramo u to da uđemo da bismo razumeli zašto nam je toliko važno da neko promeni svoje ponašanje.
Da. A da li uopšte to u redu, neko bi rekao, kako ti možda tražiš nekome da se menja, za nije prihvatanje drugih, prihvatanje njihovih imana i vrlina s jedne strane, ali s druge strane svet se ubrzano menja, pa tako sad imamo i cancel i woke kulturu i traži se da se određena ponašanja koja su ranije bila normalna, pod znacima navoda, i ti neki stari obrasci da se zabrane, da prestanu, da budu kažnjivi jer su štetni.
Da. Pa da, cancel kultura je postavila jedan imperativ da čim nešto nije kako treba, ti odmah to možeš nekako da otpišeš. Mm-hmm. I to se čak prenelo i u partnerske odnose. Mm-hmm. Kao čim meni nešto nije po meri, to nije ta osoba za mene i ja idem dalje. Ja mislim da ima smisla u tome da tražimo da se neka ponašanja promene. Ali je poenta u razumevanju načina kako ćemo to da tražimo, a ono što tome mora da prethodi jeste prihvatanje mogućnosti da se to neće promeniti. Što je malo paradoksalno. U psihologiji postoji takozvana paradoksalna teorija promene, koja kaže da je veća šansa da mi promenimo sebe ako smo prihvatili te aspekte sebe koji nam se ne sviđaju. Ja mislim da je to primenjivo i na želju da podstaknemo druge da promene neka ponašanja koje nam smetaju. Dakle, drugi ljudi sasvim sigurno se neće promeniti zato što smo mi to zahtijevali. Ali postoji mogućnost da ćemo im dobro iskomunicirati šta nam treba i kako se određeno njihovo ponašanje koje nam se ne sviđa na nas odražava, ako naučimo da ih prihvatimo takve kakvi jesu i ukoliko komuniciramo svoje osjećanja i potrebu.
Ali ovo sad moraš da mi objasniš taj paradoks. Znači ti prihvatiš to što ti se ne sviđa,
da.
Pomiriš se sa tim da to ne može da se promeni, ali onda prihvatiš i šta, objasniš, mislim kako kažeš, ok, meni se ovo ne sviđa, mislim da to nije ok zbog toga, toga, toga i toga, ja ću to da prihvatim, ali da znaš kao kako se ja osjećam zbog toga, šta to proizvodi.
Pa, da,
kao
da.
Možda će ta osoba prepoznati da ipak bi mogla malo da poradi na tome.
Tako je, znači da razumemo da je preko puta nas osoba koja ima slobodu izbora kako će da se ponaša i da dozvolimo mogućnost da ona se nikad neće promeniti, a da mi onda u tome možemo da to tražimo ili da prosto prihvatimo da to nećemo dobiti, ali onda promišljamo šta dalje.
I šta dalje?
Pa često je šta dalje to da prosto izađemo iz odnosa, što je isto legitimno. Ali, znaš, jedna stvar koju sam ja onako, mogla bi se reći, najviše naučila od nekih svojih vrlo pametnih klijentkinja, kad se nađu u toj situaciji da hoće da menjaju drugog, one zapravo dođu do uvida kroz psihoterapiju, da ta potreba da menjaju drugog je vezana za to kako oni sebe, kako one sebe vide ako se ta druga strana ne promeni. Recimo ovaj primjer sa nekim ko radi puno. To što on ne provodi dovoljno vremena sa mnom, to ima veze sa mnom. Ja mu nisam dovoljno dobra. A onda kada dođe do tog prihvatanja da je njemu posao prosto mnogo važan, da mu je možda jednako važan koliko sam mu i ja važna i da to nema nikakve veze sa mnom, e onda ja mogu da se zapitam, ok, iz te pozicije kad ja shvatam da to njegovo ponašanje nema veze s mojom ličnom vrijednošću, ja i onda imam slobodu izbora kako ću da tražim više vremena da provedemo zajedno, ili mogu da razumem da to prosto nije veza za mene, ali svakako imam veću slobodu izbora šta ću sa tim ponašanjem koje mi se ne sviđa, ako ga ne dovodim u vezu sa tim koliko ja vredim kao ljudsko biće.
Da, ima sad tu još jedna stvar. Šta ako ti se ne svidi ta promjena koju si tražio?
Da. To je nešto što, mislim, to je baš teško pitanje. Mislim da to je ono kao, pazi šta želiš, možda, da, možda ti se da. I ostvari. Mislim da tu onda u hodu moraš nekako da učiš i opet u partnerstvu da razgovarate i pregovarate. Znam da možda ta reč nije adekvatna za partnerstvo, ali ja mislim da ima prostora za pregovaranje kroz to razumevanje šta mi kao par želimo. I da tu čitava ova priča o tome da li mi možemo nekoga da promenimo ili ne, treba da se svodi na to šta mi kao par želimo. Imamo li mi neku misiju, cilj, svrhu, ili smo tako se prosto našli da jedno drugo menjamo jer eto, to nam je baš zanimljivo.
Da. A šta u stvari možemo da menjamo, a šta ne možemo da menjamo? I šta je u stvari u redu da tražimo od nekoga da menja, a šta ne bi ni trebalo da pokušavamo da menjamo? Koje su to stvari gde zaista može da se nešto uradi, a gde su to neke, gde su te neke crvene linije koje ne bi trebalo da prelazimo?
Ja mislim da mi treba da nekako tu ideju da želimo da se neko promeni, neko ponašanje da se promeni, proučamo kroz neki svoj kritički filter i da to budu ona ponašanja za koje osjećamo da se odražavaju na neke naše potrebe i vrednosti. Dakle, ako je meni važno zajedništvo i povezivanje, neko ponašanje koje možda narušava tu moju potrebu, bih ja želela da bude drugačije, pa hajde da pričamo o tome. Ali kada to komuniciramo, mi moramo da komuniciramo zašto mi to tražimo. Ne u smislu radi manje, jer svi ljudi rade od 9 do 5, nego, to je ono što sam malo pre rekla, kako se to odražava na kvalitet našeg odnosa, na to koliko mi imamo povezanosti i zabave u životu. Tako da, ne bih išla dalje od toga. Znači, samo ona ponašanja za koje osjećamo da se odražavaju na to kako se mi osjećamo i koliko mi gradimo vezu koja je u skladu sa onim što želimo za sebe.
Da. Hvala ti puno.
Nema na čemu.